Похвалений Ісус Христос, дорога молодь, зустрікаємося щоння, як звичайно, на онлайн-катехезі. І щоння будемо розважати ми про збавлення. І так само трошки наближимо тему життя вічного, нашого збавлення, відкуплення нашого у Ісусі Христі. Бо менавіта тільки про Ісуса Христа ми можемо бути збавлені. І коли поглядимо на усю історію збавлення, то це так само наша історія. Коли читаємо чи то старий заповідь, чи то нове, це не просто слово, це повинно стати стилем нашого життя. Тобто, що некоторые духовные отцы кажут, что именно разважание Божьего Слова для христианина – это не только слово, але повинно именно становиться стилем життя. И уже бачим с самого початку со створения человека, створения свету, и после греху первых батьков, Пан Бог праз своїх пророков казав, що буде, можна сказати, допомагати врятовувати чоловіка і не оставити чоловіка самого. І бачимо усю історію народу вибраного, як він рятував від неволі їх. І так само бачимо, як уже Ісус Христос, як Бог і чоловік, прийшов на землю, каб нас збавити. І менавіта для нас темою збавлення це менавіта збавлення у Ісусі Христі. Ми, люди 21-го століття, відкриваємо гэту ласку і гэты дар збавлення Божага, менавіта тому, що ми усю історію збавлення можемо прочитати на картах Святого Писання. І бачимо, що уже від самого початку Пан Бог мав велике прагнення менавіта одарати ласками чоловіка. І так само до сьогоднішнього дня Ён показує дороги нам, по яких ми повинні крочити, каб дійти до збавлення. Менавіта у Ісусі Христі тільки ми отримуємо збавлення. І так само, каб гэта осягнуть, то, напевно, треба нейкі висілок гэта духовне життя так вести, каб гэту ласку збавлення тримати. І бачимо, що Ісус Христос відкупив нас, збавив нас, але так само нам послав Духа Святого, який так само до сьогоднішнього дня менавіта застається з нами і нас веде. Тое, що Ён сказав своїм вучням, що не оставить їх самих, але пошле Духа, який буде разом з ними. І бачимо, як Дух Святий веде, і бачимо, як праз, так само про святих, гэте багаття духовного життя, гэте дари, якими яны жили, святые, так само яны нам показують дорогу до збавлення. Навіть Дух Святий з'являється такой криницей у сьогоднішнім нашим щоденному житті. Менавіта той, який показує нам дороги збавлення. І бачимо так само, можемо вучитися гэтай дорогі збавлення менавіта праз Марію. Гэта найлепшая вучаніца Ісуса Христа, якая прийняла Боже Слово і з гэтым Божым Словам заўсёды жыла. Гэта той чалавек, які гэтым Божым Духам жыў. Тое, што можна было прачытаць у псальмах, таксама якім малілася Найсвяцейшая Маці Марыя, яна менавіта гэтую ласку збаўлення і тыя словы, якія сцерваў ёй Езус, яна менавіта адкрыла як шлях свой да збаўлення. І менавіта праз Марыю можам таксама вучыцца гэтай дарогі збаўлення. Ну і, канешне, калі паглядзім на ўсю гісторыю касцёла, то можам убачыць, што тэма збаўлення, тэма веры было ад самых першых вякоў вельмі актуальная, бо калі вучні памёрлі, апосталы памёрлі, то першы касцёл, першая супольнасць хрысціянаў задавалі пытанні, што далей. І найчасцей пытанне ў першых трох вякоў хрысціянскага свету было: «Кім для мяне ёсць Езус? Што для мяне дае збаўленне?» І калі паглядзім на першыя сіноды, саборы, то менавіта разважанне «Кім ёсць Езус? Што дае збаўленне мне?» гэта актуальная тэма. Першы, трэці век, нават да, можна сказаць, да пятага веку, бо яшчэ ў Канстантынопальскім саборы бачым, што калі яны разважаюць аб Духу Святым, аб Святой Тройцы, то менавіта вяртаюцца да пытання збаўлення. І, канешне, гэтую дарогу збаўлення, момант нашага адкуплення бачым у сімвалі веры, якую вызнаем, якую ведаем з катэхізіса, і гэта таксама варта так асабіста, калі ці молімся, ці таксама можам узяць як такія разважанні па часткам гэты сімвал веры і задумацца, што менавіта дае мне вера, што мне дае збаўленне, што мне дае Езус Хрыстус. І думаю, варта, так як гэтыя першыя хрысціяне першых вякоў, задаваць пытанне, кім для мяне ёсць Езус. Ці сапраўды я, як чалавек, сваімі чынамі адказваю на яго збаўленне? Ці сапраўды нашу вялікае прагненне ў сваім сэрцы на збаўленне? І такім прыкладам, якім хацеў бы да вас звярнуцца, гэта прыклад са Святога Евангелля, дзе мытнік Закхей, каб убачыць Езуса, ён забраўся на дрэва. Ён меў настолькі вялікае прагненне. Напэўна, Закхей чуў пра Езуса, хто ён, што робіць, але калі ён ведаў, што будзе праходзіць менавіта гэтай вуліцай, а быў маленькага ўзросту, ён забраўся на дрэва. Ён меў прагненне, ён гэтае пытанне, можна сказаць, кім ёсць Езус, што ён дае, было так вялікае, што ён усё зрабіў, каб даведацца, каб убачыць. І бачым гэтую сустрэчу Закхея і Езуса. І Езус бачыць яго на дрэве і кажа, што сёння збаўленне стала часткай твайго дому. Гэта, можна сказаць, словазлучэнне, што сёння сталася, гэта вельмі важна ў Святым Пісанні, бо таксама евангелісты ўжываюць, што сёння збаўленне сталася ці будзеш збаўлены, менавіта Езус кажа гэта на крыжы Лотру. Менавіта мець гэтае прагненне, адкрыць сваё сэрца на Пана Бога, адкрыць сваё сэрца і кожнага дня адкрываць. Не так, што вось я пра святых рост, ужо з'яўляюся дзіцем Божым, і гэта вера будзе трываць і ўзрастаць. Так, у якімсьці сэнсе так, наша вера ўзрастае, як то гарчычнае зерне, якое небачна і ўдзень і ўначы ўзрастае, але таксама патрэбны наш адказ, наша адкрытасць сэрца, каб Пан Бог сапраўды трэба мець прагненне сэрца, каб сапраўды Пан Бог прыйшоў з паўнатой сваёй ласкі да нас. І, канешне, касцёл нам дае гэтыя сродкі, ці то святыя сакраменты, сакрамент споведзі, сакрамент Эўхарыстыі, іншыя сакраменты, таксама Божае слова, менавіта каб трываць у веры і каб распальваць гэтае прагненне, прагненне свайго сэрца. І захвочую, каб сапраўды у гэты перыяд яшчэ перад вялікім пастом задумацца над тэмай збаўлення, над тэмай нашага адкуплення. Кім для мяне ёсць Езус? Ці сапраўды карыстаюся з яго дароў? Ці сапраўды адкрываю сваё сэрца на дары і ласкі Пана Бога? Дзякуй усім вам за ўвагу і да сустрэчы.